Na začátek, než se pustíme do akademické debaty, tak je třeba připomenout, že dnešek je den, kdy řada lidí na zemi zažívá hluboký smutek. Jak vnímáte vy odchod papeže?
Jistě, ten papež byl velice blízký mému srdci. Já jsem se s ním neznal natolik dobře, jako s jeho předchůdci, s těmi jsem měl možnost vícekrát důkladněji hovořit mezi čtyřma očima. S papežem Františkem jsem se setkal asi 4x nebo 5x, ale vždycky jenom krátce za přítomnost nějakých dalších osob. Potěšilo mě, když prezident Papežské teologické akademie si vyžádal jednu moji knížku, že ji osobně předá papeži. A pak mě řekl, on si vyžádal tvoji adresu. Tak jsem čekal a přišel skutečně velice srdečný osobní dopis, kde papež říká, že přečetl s radostí moji knížku a končí slovy. A je to skutečně psáno rukou, ještě mě do toho vložil nějaké svaté obrázky. A tu poslední větu říká, modli se za mě, budu se modlit za tebe. Tak ten dopis mě velmi dojal. No a samozřejmě papež byl takovým papežem mého srdce a mého života.
Vy jste o tom začal sám, s papežem jste se potkal. Jaký tedy byl, když se zeptám úplně jednoduše?
Tak jedna věc je ten úplně osobní dojem. Ten byl okouzlující, protože jeho charisma bylo nesmírné a o tom myslím, že dneska hovoří lidé na všech stanicích, že ta jeho bezprostřednost, lidskost, smysl pro humor, spontaneita a prostota, to bylo strašně důležité. Ono je neuvěřitelně dobře poznat, jestli člověk, který něco káže a veřejně říká, jestli je to něco, co má naučené, co má ve své roli, anebo jestli to jde z jeho srdce a jestli zatím stojí svým životem. A myslím, že ta přesvědčivost papeže Františka pro každého, kdo nebyl duchovně slepý, byla právě v té pravdivosti, že zatím stál celým svým životem. I ten styl jeho života, který byl vždycky velmi prostý, ať už byl arcibiskupem v Argentíně, tak jezdil dopravním prostředkem veřejným a sám si vařil a tak dále. No a překvapil samozřejmě tímhletím stylem i Vatikán, kde už to první vystoupení, já si pamatuju, tenkrát jsem zrovna měl nějakou přednášku a doprostřed toho přišlo, že už je bílý kouř ve Vatikánu, už byl zvolen papež a hned jsem dostal telefon z České televize a jeli jsme to komentovat, to zvolení, tak si pamatuju, ty první okamžiky už byly velice výmluvné. On přišel bez té papežské parády v té prosté bílé klerice a oslovil Bonasera, dobrý večer. A nejdříve poprosil lidi, aby se pomodlili za něj a potom, než jim dá to papežské požehnání, tak už ty první kroky byly tak velice výmluvné. Bude to mít strašně těžké jeho zástupce, který asi ho nemůže napodobovat, ale asi se nemůže vrátit prostě k tomu stylu, který tady byl předtím. Takže já jsem strašně zvědavý i na ty první okamžiky vystoupení toho nového papeže.
K těm prvním krokům papeže Františka se velice často dodává citát, že on tehdy řekl, karneval skončil. Odmítl tu parádu, jak vy říkáte, odmítl se nastěhovat do apoštolského paláce a spoustu dalších věcí. Co to bylo za gesto?
Já myslím, že to bylo to, on vždycky citoval, že v tom okamžiku, kdy byl zvolen, tak mu ten jeho soused, který tam byl, latinskoamerický kardinál, říkal, pamatuj na chudé. A to, že si zvolil to jméno František, také bylo velmi významné, protože František je takovým symbolem chudoby, prostoty, ale zároveň také veliké otevřenosti směrem k jiným lidem a k jiným kulturám. Svatý František je známý tím, že v době těch křižáckých válek se vydal beze zbraně pěšky do sultánova tábora a hovořil s tím sultánem. Od té doby muslimové mají svatého Františka z Asízy ve velké úctě. A i v době, kdy tam byla tvrdá muslimská vláda v té svaté zemi, tak františkáni tam mohli působit. Takže to jeho jméno je velmi symbolické a i tímhletím směrem on pokračoval v tom, co zahájil papež Jan Pavel II. A co je také dědictvím druhého vatikánského koncilu, ten mezináboženský dialog. A v tom mezináboženském dialogu Jan Pavel II. Udělal zásadní krok směrem k židovské komunitě. Papež František také mnohokrát ukazoval blízkost k židům, ale on udělal taky významné kroky z té muslimské komunitě, která je neobyčejně velká, neobyčejně důležitá v našem světě, a on se několikrát setkal s velkým muftím univerzity Al-Azhar, tedy představitelem toho jednoho z hlavních proudů islámu, a spolu podepsali deklaraci o lidském bratrství, a tahle ta deklarace byla základem jedné z nejvýznamnějších encyklik papeže Františka, encykliky Fratelli Tutti. Já jsem hluboce přesvědčen, že tahle ta encyklika by pro 21. století mohla mít podobnou roli, jako měla Všeobecná deklarace lidských práv pro 20. století. Je to oslovení celého lidstva. Ta Všeobecná deklarace je někdy kritizována, že byla příliš západní. To Fratelli Tutti je ještě daleko otevřenější a papež tam hovoří o nové politické kultuře. A je tam celá řada impulzů, které bude i třeba ještě dále promýšlet a uvádět do života. Já myslím, že ta jeho stopa v našem světě bude trvalá a dlouhodobá.
Vstupoval do této jeho snahy o ekumenický dialog i ten fakt, že papež František byl jezuita, tudíž dobře věděl, dobře si uvědomoval, že není možné vládnout silou, mocí, ale je potřeba, aby vám lidé uvěřili?
Ano, on vlastně v sobě spojoval takové dvě velké spirituality katolické, a to je ignaciánská, jezuitská a františkánská. Ta jezuitská dlouhou dobu u nás byla prostě zkreslena
těmi
vyprávěními, temno a tak dále. Dneska už všichni vědí, že jezuité vždycky byli avantgardou katolické církve, protože představovali takovou intelektuální elitu. Z téhleté duchovní rodiny vzešlo celá řada geniálních vědců v různých oborech. A jezuitští misionáři také zaváděli velice progresivní a pozoruhodné sociální experimenty, pro které byly potom i v církvi pronásledováni, ten jezuitský stát v Paraguaji, Urugvaji a tak dále. To bychom se dostali hodně do dějin, ale jezuité v sobě mají tu odvahu kráčet novými cestami. A jeden z jejich velkých generálních představených, Pedro Arupe, zahájil takovou novou éru z jezuitského řádu, že se nemají starat jenom o tu intelektuální elitu, a také zároveň o chudé ve světě, včetně uprchlíků. A to je dlouhodobý úkol a papež František ho tedy plně vzal na sebe a dal do centra katolické církve. No a kombinoval tuhle tu jezuitskou ignaciánskou spiritualitu s tou spiritualitou františkánskou, která v sobě má také tu úžasnou senzitivitu ke stvoření, k přírodě. Papež František je patronem ekologických snah a tento papež jako žádný jiný postavil ty ekologické otázky do centra katolické morálky. Ještě před několika desetiletími v těch učebnicích katolické morálky jsme se nemohli příliš dočíst o tom, že člověk má také velkou morální odpovědnost za prostředí, ve kterém žije. A papež František tohleto zejména v té encyklice v Laudato Si, která je citátem té nádherné básně a chvalospěvu svatého Františka z Assisi, položil velký důraz na to. Proto také, myslím, byl tak velmi milován mladými lidmi, protože tam
byli otevřený mladým lidem? Je to věc, kterou také vnesl třeba do toho svého pontifikátu, otevřenost mladší generace?
Určitě. A nejen to osobní kouzlo, že takovou jistou bezprostřednost měl Jan Pavel II. A Ale on tam měl ještě tu ideovou blízkost, protože vystihl to, co je pro tu mladou generaci opravdu velice důležité, a to je ta ekologická odpovědnost a senzitivita vůči menšinám, vůči minoritám. Někdy lidé tak jako pohrdavě mluví o morálce mladé generace. Ona se změnila. Ona nemá ty důrazy tak, jako to bylo v té klasické katolické nauce, především ty věci sexuální morálky, ty byly hodně za Jana Pavla II. Přeháněny v té katolické nauce. A papež František měl odvahu říci, no, jestliže si lidé myslí, že my křesťané jsme lidé, kteří jsou tady proto, aby odsuzovali homosexuály, aby odsuzovali potraty, aby hájili, já nevím, aby odsuzovali kondomy, tak dále. Ano, to jsou otázky, o kterých je třeba hovořit v rozhovoru s tím, co víme i z vědeckého poznání, ale tohle to přece není srdce křesťanství. Jestliže katolíci mluví především o těchto věcech, tak to je neurotická obsese, řekl papež František. A on řekl a ukázal, že to centrum té katolické morálky a křesťanské morálky vůbec je jinde. Je to ta solidarita k lidem. Je to jednak i tahle ta zodpovědnost za přírodu jako takovou. To je něco, co je pro tu mladou generaci velmi... Ti toto velice vnímají, také proto měli papeže Františka tak rádi. No a mají také veliký smysl pro důstojnost lidí, kteří jsou marginalizováni, kteří jsou menšinami, pro uprchlíky. V těchto věcech se angažují mladí lidé a papež František jim byl velikou inspirací a oporou.
Tam se často mluví o jeho progresivních názorech ve spojitosti s tím vším, co jste teď zmínil. Byly to tedy progresivní názory, nebo to byl spíš návrat k centru církve, ke kolébce toho, z čeho vzešla?
No, já nemám moc rád to rozdělování progresivní, konzervativní, který je spíše politické. Ale já si myslím...
Ale ty kroky byly politické někdy.
Ano, ale v trošku jiném slova smyslu. Ano, on byl samozřejmě politickým papežem, protože církev reprezentuje 1,5 miliardy lidí, či značné procento obyvatel celé země. A to slovo papeže má význam. Dokonce i ty kritiky papežství vlastně znamenají, že lidem není jedno, co říká papež, i když třeba nejsou.
Uměl on reagovat na ty dramatické změny, protože jeho pontifikát se odehrával v době obrovských globálních dramatických změn. Uměl on na to reagovat osobně?
To je přesně to, co je jedním z největších přínosů. Je ta známá věta, že dnes nežijeme jenom v epochách změn, ale ve změně epochy, že žijeme, že jsme na prahu nové civilizační epochy. A tohle to říká od počátku svého pontifikátu a dneska je naprosto zřejmé, že je to hluboká pravda. Dnes si to uvědomuje stále více lidí. Ta doba, do které vstupujeme, je podobně převratná, jako byla industriální revoluce, jako bylo zavedení internetu, tak dneska to vstupování například umělé inteligence a řada dalších věcí prostě promění styl naší civilizace. A papež o tomhle tom velice jednoznačně hovořil. Také hovořil o tom, že ta naše doba je vlastně dobou jakési fragmentované třetí světové války. Mnozí, jak si říkali, o čem to mluví, to bylo před těmi 12 lety. Dneska to vidíme, že dneska stojíme na prahu možnosti opravdu jaderného konfliktu. Proto také já cítím ten odchod papeže jako úžasnou ztrátu, protože on byl jednoznačně největší globální morální autoritou našeho světa. a v téhleté roli je nenahraditelný. A to je zvláště v téhleté době takových napětí, kdy skutečně ta hrozba války je reálnou hrozbou. Doufejme, že nenastane, ale je reálnou hrozbou. Naposled byl svět v takovéhle situaci na počátku 60. let za karibské krize a tam tenkrát papež Jan 23., který v mnohem byl velmi blízký papeži Františkovi a skutečně ho připomínal, tak tenkrát Jan 23. v té době karibské krize sehrál úžasnou úlohu zprostředkovatele mezi Chruščovem, Sověty a Kennedym, když skutečně hrozila jaderná válka. A ta zprostředkující role papeže v těch politických konfliktech je důležitá. Ty morální autority v dnešním světě jsou dokonce důležitější a vzácnější než ty mocenské autority. No a jestliže dneska vidíme tu galerii lidí, kteří stojí na předních místech v Americe, v Číně, v Rusku, tak to jsou často lidi, kteří jsou naprostým protikladem papeže Františka. Rozhodně nejsou morálními autoritami. Takže to chybění té sjednocující morální autority, to si myslím něco, to si uvědomuji, že to je takový velmi těžký dopad toho, že odešel právě v téhle té době. Uvidíme, že ten nový papež si bude muset vybudovat tuhle tu roli. To dneska už není automaticky, že je papežem a proto je tedy globálně uznávaným vůdcem. Tady je třeba ještě k té roli přidat to osobní charisma a to on udělal. A to osobní charisma, to je něco, co je skutečně úžasný dar a ukázat ho světu, to bude chvíli trvat.